In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Madalas ko siyang makita noon sa aking panaginip na mag-isa. Ang lugar kung saan ko siya madalas masilayan ay balot ng kadiliman. Ang bawat daraanan mo ay tuyo na animoy ni isang butil ng tubig ay hindi pa rito pumapatak kailanman. Ang mga puno ay lagas ang mga dahon at talaga namang nakakatakot ang itsura sa tuwing makikita mo ang kabuuan nito sa tama ng sinag ng buwan. Madalas niya akong tawagin noon sa aking pangalan at nagtataka ako kung paano niya ito nalaman. Gayong unang beses pa lamang kaming nagkikita. Gayunpaman, mas nangingibabaw sa akin ang kuryosidad kung bakit madalas siyang magpakita sa aking panaginip. Nakalahad ang kanyang kamay, senyales na gusto niya akong makasama sa lugar na iyon. Noong unay, takot akong lapitan siya sapagkat hindi ko pa naman siya lubusang kilala. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata na busilak naman ang kalooban niya, ay nakapalagayan ko siya ng loob at ang sarap-sarap niyang kasama. May nakapagsabi kasi sa akin na ang mata ang paraan upang malaman mo kung ang isang tao ay may mabuting hangarin sa iyo. Nang mag-usap kami, napag-alaman kong siya ay walang pangalan. Kaya pala sa tuwing tatanungin ko siya tungkol doon, ay wala siyang maisagot. Simula rin noon ay madalas na siyang nagpapakita sa aking panaginip. Helena, maaari mo ba akong samahan sa lugar na ito? Tanong niya sa akin habang nakatungo. Tila ba ang lalim-lalim ng kanyang iniisip? Tanong ko naman sa kanya na pabalik. Wala ka bang kasama talaga rito? Ngunit saad niya sa akin, sa kanyang malamig na boses habang nakatungo pa rin. Naisin ko man na magkaroon, pero wala talagang gustong sumama sa akin eh. Ah! Kung ganon, dapat pala ang itawag ko na sa iyo simula ngayon ay Mr. Lonely. Ang sabi ko nang natatawa pa. Pagkatapos noon ay kinantahan ko pa siya ng ilang linya sa kantang Mr. Lonely. Ngunit hindi niya yata nagustuhan ang ginawa ko. Nalulungkot akong makita siyang nagkakaganoon. Tinanong ko siya kung nasaan ba ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Ngunit ang sabi niya sa akin ay wala siyang ganun. Wala daw siyang magulang at mga kapatid. Napanganga na lamang ako sa kanyang isinagot.
Wala akong ganun, Helena. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mong yan.
Magulang? Kapatid? Ano yung mga yun? Mas lalong nanlaki ang buka ng aking bibig dahil sadyang wala yata siyang kamalay-malay sa mga sinasambit ko. Medyo kinurot ang puso ko sa mga narinig ko mula sa kanya at talaga ngang nakakalungkot ang kalagayan niya kung magkaganon. Siguro kung ako din ang nasa kanyang kalagayan, palagay ko'y hindi ko rin ito kakayanin. Kaya pala ganun na lamang ang pagnanais niya na magkaroon ng kasama sa lugar na yun. Sino nga ba naman na tao ang gustong mag-isa sa buhay? Sino nga ba naman ang taong gustong malagay sa ganong sitwasyon na katulad sa kanya? Sa palagay ko ay wala. Matapos ang gabi ng pag-uusap namin ay hindi na siya muling nagpakita pa sa aking panaginip. Wala siya sa lugar kung saan kami unang nagkita, kung kaya't maraming katanungan ang pumasok sa aking isipan mula nang hindi ko na siya masilayan sa aking panaginip. Nasaan na kaya siya? Hindi kaya't bigla na lang siyang nawala? O kaya naman, masyado kaya siyang nasaktan dahil hindi ako tuwirang sumasagot sa tuwing magtatanong siya sa akin kung pwede ko siyang samahan? Bakit ganito? Parang iba yung nararamdaman ko. Parang nahuhulog na ako sa kanya. Lumipas ang ilang gabi ng aking pagtulog nang hindi ko siya nasisilayan sa aking panaginip. At mula rin ang araw na yon ay tila sunod-sunod ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay ko. Namatay ang mama ko dala ng isang malubhang sakit at hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sakit na yon. Sumunod naman ay naaksidente si papa. Bumangga ang minamaneho niyang truck at saglit lang ay binawi na rin ang kanyang buhay. Matapos namang mawala nila mama at papa, ay si ate naman natanggal pa sa trabaho. Nasadlak ang kabuhayan namin sa dusa. Tila ang maayos na buhay ay unti-unting binabawi sa amin. Hanggang isang gabi.
Helena,
tawag sa akin ng kung sino. Nang lingunin ko ito ay ganun na lamang ang aking saya at sinabing,
Mr. Lonely?
Habang nakakunot din ang aking noo. Lumihis ang ulap mula sa pagkakatakip nito sa buwan at tinamaan ang sinag nito ang kabuuan ni Mr. Lonely. Sadyang napakakisig niya. Napakaamo ng kanyang itsura at nangungusap ang kanyang mga mata. Para siyang anghel. Siya yata yung anghel sa panaginip ko. Isinigaw ko ang aking ibininyag na pangalan sa kanya habang papatakbo akong lumapit sa kung saan siya naroroon. Nang makalapit ako ay niyakap ko siya ng mahigpit na para ba akong isang bata na sabik na mahagkan siya.
Helena, nagbalik ka,
sabi niya sa akin nang nakangiti, ngunit halata sa kanyang mga mata ang labis na pagkalungkot.
Mr. Lonely, payag na ako.
Bigla kong sinambit sa kanya habang hawak ang dalawa niyang kamay. Gulat naman niyang sabi,
"Ano? Payag na akong sumama sa iyo sa lugar na to."
Maging ako ay nabigla sa sinabi ko.
"Ano ulit yung sinabi ko?"
Parang nagdesisyon ako nang hindi man lang pinag-iisipan. Marahil ay masyado kong dinamdam ang sunod-sunod na masasamang pangyayari sa aking buhay at gusto ko na lang itong takasan lahat. Takbuhan, taguan. Pero marami akong maaaring maiwanan sa tunay kong mundo. Pero nasabi ko na ang nasabi ko. Ginusto ko ito. Kaya paninindigan ko. Tanong niya ulit sa akin, "Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" "Oo, desidido na ako." "Kung gayon, halika na." Pag-aanyaya niya sa akin. Matapos noon ay tinahak namin ang madilim na lugar. Wala akong kaide-ideya kung saan kami pupunta. Hindi ko na rin nagawang magtanong o kaya'y umangal pa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang isipin na kasama ko siya sa aming paglalakad ay tila pumapanatag ang aking kalooban. Nadatnan ko na lamang ang sarili ko sa isang malaking tila kastilyo. Sadyang nakakapangilabot ang lugar. Luma, madumi, mabaho, at talaga namang hindi kaaya-aya ang kapaligiran. Tumingala ako at iginala ang aking paningin at dito'y parang meron akong nararamdamang hindi magandang mangyayari. Dahilan para panindigan ako ng mga balahibo.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nasa harapan na kami ng isang malaking pinto ng oras na iyon. At ganun na lamang ang pagkagulat ko nang bigla itong bumukas at pumungad sa akin ng ilang mga tao at lahat sila ay nakasuot ng itim. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Yung tingin na hindi mo mawari ang nais ipabatid. Yung tingin na talaga namang tagos hanggang sa kaibuturan ng iyong sistema at lahat ng iyon ay nagdulot sa akin ng kakaibang hilakbot. Mariin ako napakapit sa kanyang kamay dahil sa sobrang takot na nadarama at pagkatapos ay pabulong kong tinanong,
"Ano to? Huwag kang mag-alala. Mababait sila."
Ang sabi niya habang tinititigan ako sa aking mga mata at ang mga katagang iyon ang siyang nagpanatag sa aking kalooban. Dahan-dahan kaming naglakad sa pasilyo ng kastilyong yun. Nasa gilid ang mga bawat tao at kami naman ay naglalakad sa gitna nito. Tumungo kami ni Mr. Lonely sa parang isang altar. Nang makadako kami roon ay humarap kami sa mga taong naroroon at muli, katanungan na naman ang pumasok sa aking isipan. Ang buong akala ko ay wala siyang kasama sa lugar na ito. Akala ko ba ay nag-iisa lamang siya. Pero gayunpaman ay nananatili akong kalmado. Hanggang sa...
Siya na ba iyon, anak?
Tanong kay Mr. Loney ng isang lalaking mistiso at talaga namang makisig. Pagsang-ayon niya rito, "Opo, amang hari." "Ama, akala ko ba wala kang magulang?" Tanong ko sa kanya at saglit siyang lumakad pasulong. Ngayon ay nakaharap na sa amin ng mga tao sa loob ng kastilyo at siya naman ay nakatalikod sa akin. "Masyado kang nagpaninlang, Helena." Makahulugan niyang sambit.
"Anong sinasabi mo?"
Tanong ko nang may pagtataka. Unti-unti na akong nakadarama ng kaba at takot. Sabi pa niyang muli, "Sadyang madali kayong malinlang. Madali kayong magamita ng kapangyarihan naming hipnotismo."
"Ano ba sinasabi mo?"
Halos naiiyak kong sabi, "Helena, isa akong engkanto." Ang sabi niya sa akin at pagkatapos ay humarap siya ng ganun ang kanyang itsura. Nagulat ako sa aking nakita. Si Mr. Lonely. Malayong malayo sa kung ano ang itsura niya noong una ko siyang makita. Ngayon, para siyang naaagnas na at tila halimaw na ang kanyang kabuoang anyo.
"Anong sinasabi mo?"
Pautal-utal kong turan.
"Tama ang narinig mo, Helena. Isa akong engkanto. At nangangailangan kami ngayon ng isang birhen na katulad mo upang bumalik sa dating sigla ang kaharian naming ito. Babalik lamang ito sa dati niyang anyo kapag nakapag-alay kami sa aming dakilang lumikha ng dugo ng anim na babaeng birhen. At isa ka sa napusuan ng aming dakilang lumikha, Helena. Mission kong mahulog ka sa bitang na ginawa ko. Naisip ko na mas madali kitang makukuha kung ang kabila ng realidad ang gagamitin ko. At iyon ay ang iyong panaginip. Lahat ng masasamang nangyari sa iyo sa lupa ay gagawin ko. Ginawa ko talaga yon para magsilbing daan upang mas lalo kang magkaroon ng pagnanais na lisanin na lamang ang mundong kinabibilangan mo. Di akong ginigising na ng mga mahal mo sa buhay ang katawang lupa mo sa inyong mundo. Pero Helena, bihag ka na namin. Hindi ka na makakabalik pa sa inyong mundo, Helena."
Mahaba niyang pagsasalaysay. Halos manginig ang tuhod ko sa lahat ng sinabi niya. Masyado ako nagpadala sa bugso ng aking damdamin at bukod pa roon ay sadyang mahina ang laban nating mga tao sa mga engkanto dahil may kakayahan silang manghipnotismo. Hanggang sa...
"Ikulong niyo na yan!"
Sambit niya at lumapit sa akin ang dalawa sa mga nilalang na naroroon at agad akong hinawakan sa aking magkabilang kamay. Humiyaw ako at humingi ng tulong sa kung sino mang makakarinig sa akin. Paulit-ulit kong sinabing bitawan nila ako na may halong pagmamakaawa pa. Labis ang paggagimbal ko ng mga sandaling iyon. Hindi ako makapaniwala sa sinapit ko sa kamay ng nilalang na inakala kong tao. Agad akong dinala ng mga nilalang na iyon sa loob ng isang malamig na selda. At doon nila ako kukunin. Oras na sumapit ang itinakdang araw ng pag-aalay. Ayoko rito. Hindi ko gusto rito. Sa kabilugan ng buwan,
iaalay nila ako sa dakilang lumikha. Natatakot ako. Natatakot ako kung ano ang kahihinatnan ko sa mundo ng mga engkantong to.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.